Există viață și în afara politicii, multă și agitată. Iată o temă de societate exploatată, din păcate tabloid, sexul în școlile românești, în licee, în facultăți, dar care merită toată atenția. Cazul profesorului de sport de la liceul Jean Monnet, acuzat că a violat o adolescentă minoră în timpul unei excursii și arestat la sfârșitul săptămânii pentru 29 de zile, este ultimul dintr-un șir de întâmplări cu substrat sexual. Toate acestea ridică cumva și problema moralității în școli. A scăzut nivelul de educație sau lumea s-a schimbat? Cât exagerează presa? Câte sunt cazuri reale? Invitați la discuția de luni sunt Ștefan Vlaston, profesor și președinte la organizația EduCer, iar prin telefon de la Cluj vom fi cu Daniel David, profesor la Facultatea de Psihologie la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Așadar, avem o nouă generație de elevi mai emancipat sexual, care se întâlnește cu o nouă generație de profesori mai prost educați, domnule Vlaston.
Sigur, paradigma culturală e schimbată comparativ cu acum 20-30 de ani. Alta este situația, au elevii și au surse de informații extraordinare, mă refer la internet și la televiziuni, unele tabloidizate, e adevărat. Până la urmă, decizia începerii vieții sexuale le aparține. Nu e o problemă care să fie normată prin știu eu ce documente normative. Grav este altceva ce s-a întâmplat și nu numai la Jean Monnet, din câte știu și la Sfântul Gheorghe, când profesorii profită de poziția pe care au vis-a-vis de elevi, de ascendentul moral și legal până la urmă, pentru că de ei depinde trecerea sau nu a clasei la materia respectivă, exact ca și situația medicilor, le este complet interzis să profite de acest ascendent pentru a întreține relații intime cu eleve.
Dar vă îngrijorează apariția acestor cazuri, mai numeroase parcă, în ultima vreme? E un fenomen sau sunt cazuri izolate care presa le exploatează?
Mai degrabă cred că sunt cazuri izolate. De ce spun asta? Există circa 500.000 de eleve în tot învățământul liceal doar și câteva cazuri de acest tip de relații profesor-eleve sau elevi-profesoare, că au mai fost și situații de tipul ăsta, sunt exploatate într-adevăr de presă, dar dacă sunt câteva raportate la 500.000, nu reprezintă un fenomen de masă de nestăpânit. Sigur că presa își face datoria și de data asta chiar a făcut un lucru bun, pentru că a mediatizat, aruncând un semnal în lumea școlii, atenție că dacă faceți la fel, ați putea păți și voi la fel, adică arestați, adică dați afară din învățământ, adică suspendați. Din punctul ăsta de vedere, rolul igienic, ca să zic, al presei, funcționează și e corect.
Rolul igienic, spuneți, dar cum vă explicați că în cazul profesorului de la liceul Jean Monnet a existat, cel puțin asta redă presa, și o puternică solidarizare cu persoana profesorului și nu cu eleva?
Din partea elevilor.
Din partea elevilor.
Din partea elevilor și parcă și a unei părți a profesorilor. Ce să zic, asta e o solidaritate prost înțeleasă pentru niște elevi care nu înțeleg exact menirea profesorului și limita până la care poate să acționeze un profesor în relația cu elevii. Însă justiția a fost promptă și bine a făcut. Mai puțin prompt a fost acțiunea inspectoratului școlar, care are datoria să sancționeze nu numai profesorul, ci și directorii care nu au sesizat abateri de comportament înainte de excursia respectivă. Și celelalte profesoare care au participat la excursie, de asemenea, trebuie sancționate, pentru că dacă existau filtre de control în toată această poveste din partea directorilor, care nu trebuia să aprobe pur și simplu participarea la excursie a unui profesor care nu se poate să nu fi dat el semne de neseriozitate. Nu trebuia să aprobe excursia deloc dacă avea dubii. Astea nu trebuie trecute cu vederea din partea inspectoratului școlar.
Despre filtre de control o să discutăm acum cu profesorul Daniel David de la Facultatea de Psihologie a Universității Babeș-Bolyai din Cluj. Ne auziți?
Da, vă aud foarte bine. Bună ziua!
Bună ziua! Prima întrebare e așa. Există vreun filtru prin care profesorii, să zicem, cu anumite dezechilibre sexuale, tentații, să fie depistați la intrarea în sistemul de învățământ, domnule profesor?
Da, eu cred că există, în sensul că ei trebuie să fie testați din punct de vedere psihologic. Acum, sigur, în ce măsură această testare psihologică reușește să-și atingă obiectivele este o altă întrebare și eu cred că, în mare măsură, nu reușește din cauza faptului că psihologii din școli sunt prea puțini pentru activitățile pe care ar trebui să le desfășoare. de scurt spus, formal, stăm bine, dar în ceea ce privește implementarea acestei cerințe formale în practică, cred că nu stăm atât de bine. Dacă îmi dați voie, aș spune ceva, l-am auzit pe invitatul dumneavoastră, care probabil știe foarte bine cum stau lucrurile în sistemul românesc de învățământ. Eu însă aș scoate în evidență un fapt foarte interesant, că în 2004, un studiu făcut de Departamentul de Educație din Statele Unite a arătat că în școlile publice americane, 10% din copii au fost provocați sexual de personalul școlii. Deci, altfel spus, se pare că în Statele Unite aceasta nu este o problemă atât de rară, ci devine o problemă epidemică. Eu cred că
10% e mult, adică unul din 10 elevi a fost supuși unei astfel de agresiuni sexuale.
Iar eu mă bucur dacă lucrurile stau așa cum a spus invitatul dumneavoastră, că în România încă nu este o problemă epidemică și tocmai de aceea ne
da, știm asta, știm asta bazându-ne pe studii sau domnul profesor Vlaston pare să intuiască mai mult că lucrurile stau cât de cât bine?
Eu cred că domnul Vlaston este bine documentat, din cât am văzut în intervențiile sale, se documentează destul de bine și dacă nu stăm încă atât de rău ca în Statele Unite, este vreme și este momentul pentru intervenții ca să prevenim să ajungem acolo.
Acum o să fac, domnule profesor, cumva pe avocatul diavolului. Da. Vârsta la care fetele minore din școli și încep viața sexuală e în scădere, nu doar în România, firește. Și v-aș întreba dacă există studii pe România pe această temă, scăderea vârstei la care fetele își încep viața sexuală și nu doar, și băieții, dacă vreți.
Da, sigur, vârsta se modifică, vedeți dumneavoastră, speranța de viață a crescut, maturizarea sexuală apare la vârste diferite. Nu știu studii focalizate sau făcute recent pe populație românească, dar e cert, la nivel internațional există această tendință de modificare a vârstei când tinerii și încep activitatea sexuală. Dar problema este, așa cum o văd eu, vă spun foarte sincer, nu este modificarea acestei vârste, ci este mai degrabă, noi trebuie să ne punem următoarea întrebare. Care sunt cauzele principale pentru care apar astfel de fenomene?
Care sunt cauzele principale? Numiți trei importante.
Da, exact trei aveam în minte când știam că voi intra în misiunea dumneavoastră și anume, din punctul nostru de vedere, mai să spunem, a profesiei psihologilor care ne ocupăm și ne interesează astfel de fenomene, trei cauze principale sunt una, care ține de școală, spre exemplu. Să nu uităm că școlile ar trebui să aibă un regulament intern foarte bine precizat în care să fie o combinație între reglementările legale și morale. Altfel spus, acest regulament intern trebuie să exprime ambele componente. Sigur că dacă veți discuta cu mulți directori de școală o să vă spună că acest regulament intern există și probabil că există. Problema este că acest regulament intern, care reglementează relațiile între profesori și elevi, nu este destul de conștientizat nici de cadrele didactice și nici de către elevi. De aceea este foarte important, spre exemplu, ca acest regulament intern să existe și să fie conștientizat, să fie zile de conștientizare. Copiii să știe că, domnule, dacă am o relație cu profesorul, dacă profesorul are o relație cu o colegă de-a mea, asta este un lucru rău care trebuie și care se va pedepsi. Altfel spus, primul lucru care se poate face este să inspectoratele și ministerul să verifice. Există regulamentul acesta intern în care să fie clar precizate relațiile respective. A doua cauză, ca să nu vă țin foarte mult, a doua cauză se referă la, sigur, la părinți care trebuie să înțeleagă că tinerii nu pot fi lăsați atâta timp nesupravegheați. Părinții sunt tot mai ocupați, iar copiii sunt tot mai puțin supravegheați. Și a treia cauză se referă, sigur, la dezvoltare socială, pe care nu știu dacă o putem noi controla foarte bine, și anume, unu, a apărut o tehnologie avansată care permite deja comunicare și mesaje private între elev și profesor, lucruri care nu se puteau întâmpla cu 20 de ani. De
Facebook, exemplu, Messenger,
internetul, da, și așa mai departe.
Foarte
și, sigur,
interesant.
Expunerea copiilor la pornografie și dacă vă uitați pe site-urile și faceți o analiză de specialitate de conținut a site-urilor respective legate de pornografie, o să vedeți că adesea se promovează aceste relații între profesor și elev sau profesor și student. Deci, din păcate, toți acești trei factori combinați fac ca această problemă să devină una epidemică, cel puțin, cum spuneam, în Statele Unite. Sper să nu fie încă cazul și în țară.
Rămâneți, vă rog, la telefon. Profesorul Daniel David de la Facultatea de Psihologie a Universității Babeș-Bolyai din Cluj. Aș mai adăuga un al patrulea motiv sau a patra cauză, domnule Vlaston.
Eu aș spune admiterea în sistem a personalului didactic, a profesorilor.
E o problemă asta?
E o problemă. În momentul de față este o problemă, pentru că n-au intrat încă în funcțiune prevederile Legii Educației Naționale. Eu am mari speranțe de la prevederea care spune că profesorul trebuie să aibă un an de mentorat. Asta înseamnă să lucreze sub supravegherea unui mentor care să pricepe la caractere, care are experiență didactică, care poate depista eventuale devieri de comportament și care, eu sper, să aibă puterea să spună nu unui profesor care n-are chemare, care e predispus la comportamente nelegale și neconforme cu statutul adevărat.
Bun, acum dumneavoastră descrieți un profesor roboțel, lipsit total de sentimente, de simțăminte, dacă vreți, și vă spun așa, 25 de ani, 30 de ani, ai în față o minoră de 17 ani, de 16 ani, care arată de multe ori ca o femeie matură de 20 și ceva de ani. Apropo, ați văzut eleva care a pozat în Playboy alături de primarul Mazăre?
Prietenarul Mazăre. Nu știu dacă e minoră sau nu, că dacă nu e minoră...
Ce face un profesor în situația asta?
Mazăre nu-i profesor.
Nu, dar zic așa, în general.
Bun, asta este o chestie de faptul că educația nu a ajuns să-i spună acele eleve că nu-i bine să pozeze în Playboy. Dar când ea vede pe sticlă, pe media, pe televiziune, atâtea sex simboluri care au bani, au publicitate, au recunoaștere, cel puțin de aceasta dubioasă. Însă, să revenim la ce spuneați dumneavoastră, indiferent câți ani are profesorul, 22, 23, 24, trebuie să-și controleze instinctele și sentimentele, trebuie să știe exact cât are dreptul să facă, cât nu are dreptul să facă, pentru că anumite n-are ce să caute în învățământ. N-are decât să ducă în altă parte, unde ar fi comportamentul acesta vis-a-vis de niște persoane lipsite de apărare, care ți-au fost date în grijă, să le educi, să le crești, să le protejezi, nu are nicio justificare absența unui self-control asupra comportamentului.
Ștefan Vlaston, o să ne întoarcem acum la profesorul Daniel David de la Cluj. Am văzut un titlu în presa românească pe weekend, domnule David, care suna cam așa, liceele românești colcăie de sexualitate. E și asta o problemă pentru profesori?
Păi, sigur că este o problemă, în sensul că, să nu uităm, aceasta este vârsta în care foarte mulți încep să se dezvolte foarte puternic sub aspect sexual, mai ales la nivelul liceului. Deci este o problemă, dar cum spunea și domnul Vlaston, faptul că ai devenit profesor te obligă nu numai la respectarea condițiilor legale, sex cu minor și așa mai departe, ci la niște condiții morale care țin de relația de autoritate pe care tu ai cu elevii. Tu trebuie să-i îndrumi, să-i ajut să se dezvolte, nu să-i tratezi ca niște persoane egale ție cu care poți avea relații sexuale sau chiar relații romantice, fiindcă și relațiile romantice sunt la fel de periculoase între un profesor și un elev, exact ca o relație sexuală. Deci, scurt spus, eu cred că soluția principală, pe termen scurt, poate fi implementată rapid de minister. Este ce spuneam înainte. Un regulament intern în fiecare școală care să precizeze relațiile între profesor și elev, regulament care să fie discutat și cu elevii și cu profesorii, astfel încât să fie bine conștientizat. Și asta va reduce multe din astfel de cazuri și astfel de interacțiuni care nu sunt adecvate.
Ați avut și la Cluj, domnule David, chiar în această vară, dacă nu mă înșel, cazul unui profesor din mediul universitar, adevărat, acuzat că își șantaja studentele cu nota de trecere pentru a obține favoruri sexuale. Pe internet a apărut și un filmuleț cu asta. Între timp am înțeles că a fost dat afară de la UBB, deci a fost suspendat contractul de muncă sau anulat chiar. Întrebarea pentru psiholog e așa: sunt acești oameni bolnavi, adică au o problemă, sau avem pur și simplu de a face cu natura umană?
Nu, eu cred că sunt cazuri diferite. Unii s-ar putea să sufere de anumite probleme psihologice, alții au pur și simplu o problemă de caracter, o problemă de morală. Și, sigur, problema de caracter nu este o tulburare psihică, nu te scutește. Altfel spus, m-aș reîntoarce la ideea că odată ce te-ai făcut profesor, fie în mediul preuniversitar, fie în sistemul universitar, asta te obligă să vii cu un anumit stil de viață și cu o anumită morală. Îți place, nu-ți place, vrei să lucrezi aici, respecti morala respectivă. Dacă nu, cum spunea invitatul dumneavoastră, schimbi locul de muncă și poți să ai poate o acțiune mai liberă.
Rămâneți, vă rog, în telefon. A fost profesorul Daniel David de la Cluj. Este în continuare cu noi. Mergem la Ștefan Vlaston, profesor cu lungă experiență în învățământ. Și aș vrea să vă întreb așa, cât e fabulație în asemenea cazuri, pentru că apar foarte multe acuzații din partea elevilor împotriva profesorilor. Uneori, aceste acuzații de viol, vă întreb, sau abuz sexual, ar putea fi inventate de elevi pentru a se răzbuna pentru profesori,
da,
mai duri?
Este posibil și acest lucru. De aceea, persoanele, directorii, inspectorii care fac analiza și anchetează respectivele reclamații, trebuie să fie cu foarte mare băgare de seamă să nu ajungă în situația de a pedepsi pe cineva care nu-i vinovat.
Bun, și atunci pedeapsa când trebuie aplicată? Pentru că vedem acum, în cazul liceului Jean Monnet, de pildă, suntem la începutul unei anchete, a fost arestat preventiv, e adevărat, dar nu avem o sentință în justiție.
Nu avem o sentință, dar profesorul a fost suspendat sau poate chiar a plecat din învățământ, pentru că nu putem aștepta câțiva ani de zile, timp în care, e aceeași poveste cu prezumția nevinovăției de la politicieni, timp în care ar putea să repete astfel de acte cu consecințe chiar mai grave. Nu se pune problema prezumției de nevinovăție, pur și simplu își pierde postul, nu are decât să ducă în altă parte până se lămurește în justiție. Riscul e prea mare să rămână în școală până în momentul când se hotărăște justiția să dea soluția. Dar aș vrea să completez că noi în școală, noi profesorii, diriginții, nu facem educație pentru societate, educație pentru comportament social corect, educație sexuală chiar, educație pentru viața de cuplu, educație pentru viața de familie. Nici nu prevede curricula școlară așa ceva, dar din proprie inițiativă foarte puțini și au ambiția aceasta de a discuta cu elevii pe față, în clasa 11-a, 12-a, despre ce pericole îi așteaptă, despre ce comportament ar trebui să aibă.
Cum se face în școli acum educația
nu se
sexuală?
Face. Nu se face decât dacă dirigintele ia inițiativa să invite medicul din școală să vorbească elevilor o dată pe an sau o dată pe semestru, timp de o oră, despre probleme și de acestea. În mod sistematic nu se face și e vorba de educația pentru societate, nu numai educația sexuală, în contextualizarea celorlalte comportamente care se așteaptă de la ele. Dar diriginții care sunt alături cu elevii cu sufletul, chiar fac acest lucru.
Ștefan Vlaston, mergem acum la profesorul Daniel David de la Cluj. Are și asta o importanță, domnule David, faptul că nu se face o educație sexuală în școli. Până la urmă, tema asta fiind tabu, nu creează un efect pervers, adică e tentația fructului oprit?
Ba da, și aș spune că chiar atunci când se face, de multe ori nu se face de către specialiști și poate să creeze mai mult de rău decât bine. Deci, altfel spus, școala trebuie să te pregătească sub aspectul curriculumului pentru, mă rog, a ști matematică, fizică, chimie, celelalte materii, dar în același timp trebuie să te pregătească pentru viață și trebuie să-ți dea valorile cu care te vei orienta și după care vei trăi în viață. Și din păcate aceste lucruri nu sunt bine dezvoltate în acest moment în școală. De multe ori se fac tot felul de programe prin diverse granturi, prin, nu știu, diverse programe sponsorizate punctual de către minister, dar nu este un curriculum formal. Spre exemplu, în multe școli, știu că a fost o analiză care a arătat că peste 70% din școlile din Statele Unite aveau la un moment dat un program implementat de intervenții psihologice pentru prevenirea tulburărilor psihice și pregătirea pentru a fi eficient în viață. Te învățau cum să rezolvi probleme, cum să fii sociabil, cum să fii altruist, cum să fii generos și așa mai departe. Lucruri care la noi în școală, din păcate, repet, nu se întâmplă într-o manieră formală decât punctual în niște granturi și alea în câteva școli care participă în grantul respectiv.
Deci, pe de o parte, avem o realitate că nu se face educație sexuală în școli, dar pe de altă parte mai avem o realitate că elevii sunt expuși la sexualitate mai mult decât înainte, la pornografie chiar, la rețele de socializare care facilitează comunicarea cu profesori și comunicarea între elevi până la urmă. Cum influențează asta sexualitatea în școli? Adică ce se întâmplă acum în școlile românești dacă ar fi să faceți o evaluare, domnule David?
Iarăși, eu nu prea pot să vorbesc din perspectiva școlilor românești, fiindcă nu n-am la îndemână, nu știu să se fi făcut în anii recenți astfel de studii. Repet, eu vorbesc din datele pe care le știu făcute în școlile publice din Statele Unite, în care, cum spuneam, această problemă este una epidemică. Ea se combină cu promovarea, cum a spus foarte bine, extrem de puternică la nivel social a sexualității de la vârste din ce în ce mai mici. Și atunci rolul părinților și rolul școlii trebuie să crească. Altfel va fi mereu o stare de tensiune, vom asista mereu la astfel de situații. Și mai adaug un lucru, părinții să nu arunce vina doar pe școală. Ei au o responsabilitate foarte mare. Școala, absolut, în același timp să nu arunce vina doar pe părinți. Fiindcă, repet, faptul că te-ai făcut profesor te obligă la un anumit comportament. Faptul că spui că cineva te incită, faptul că spui că cineva te provoacă, faptul că spui că fetele de liceu arată ca femeile mature, asta nu este un argument pentru a ieși din angajamentul pe care ți l-ai făcut atunci când te-ai angajat ca profesor într-un liceu.
Vă mulțumim mult! A fost de la Cluj profesorul Daniel David de la Facultatea de Psihologie din cadrul UBB. Vă mulțumim mult încă o dată!
Vă mulțumesc și eu!
Domnule Vlaston, încă o temă pe care n-am abordat-o foarte pe larg este problema copiilor, un număr mare din ei, cu părinți aflați la muncă în străinătate. Asta are repercursiuni asupra moralității în școli?
Are, pentru că școala ar trebui să suplinească și lipsa prezența părinților alături de copii și să facă ce nu fac părinții. Și ajungem în situația că școala are două provocări aparent contradictorii. În primul rând, școala este oglinda societății, pentru că elevii și profesorii vin în școală cu reflexele pe care le capătă în viața de toate zilele, dar în același timp toată lumea, societatea așteaptă de la școală să fie avangarda progresului societății. Se spune că așa cum arată școala astăzi, va arăta societatea mâine. Nu trebuie să renunțăm la această misiune avangardistă. Noi trebuie să pregătim lumea de mâine, trebuie să previzionăm cum va fi lumea de mâine, să nu renunțăm la a crea pentru copiii noștri un viitor mai bun decât cel de astăzi, o educație mai bună decât cea de astăzi.
Acum, practic vorbim, știți ce n-am înțeles? La sistemul public românesc de învățământ, de ce nu dezvoltă școlile românești sisteme after school? Sunt foarte puțini cei care fac asta. De pildă, cunosc destui părinți care caută în sistemul public școli cu acest serviciu after school, pentru că nu avem doar problema părinților plecați în străinătate, ci și a părinților foarte ocupați, care termină târziu și nu prea au chef să-și lase copilul 2, 5, 6 ore în fața blocului sau pe străzi.
Două explicații sunt cele mai importante. Unele școli nu au spații pentru că învață și în două schimburi și dimineața și după amiază și atunci n-au să-l libere. Iar cealaltă explicație, iarăși banul. Banul care lipsește pentru că mâncarea la prânz.
Serviciul ăsta se poate face contracost.
Contracost, unii părinți și-l permit, alții nu. El e mai degrabă valabil la gimnaziu, pentru că elevii de liceu nu cred eu că rămân după ore să facă. Și atunci profesorii care trebuie să-i supravegheze pe elevi după amiază, trebuie și-i plătiți. În criza de bani în care stăm, aici cred că ne învârtim.
Vă mulțumesc mult! Ștefan Vlaston, profesor și președintele Asociației Educer, la discuția de luni pe tema sexualitate și moralitate în școlile din România.